Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Представям ви програмата за днес. Първата тема е под заглавие «Да видим Бога в лицето на Исус Христос». Следва «Твърде добро, за да е истина» или «За да не е истина». Програмата ни ще продължи с темата «Променяща света структура». Накрая ще имате възможност да чуете разсъжденията на Макс Лукадо за ролята и действието на Святия Дух. Останете с радиогласът на надеждата. Ви пожелават Еми Панова, Гюрга Блажевска и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, нашата най-велика цел би трябвало да е самият Бог, но Той ни се струва понякога толкова далеч и толкова непознаваем. Действително, Бог остава непознат и неразбираем, ако нямаме ясното и заявено откровение за самия Него. Без такова откровение хората го търсят напразно и тъжно въздишат като Йов. «Ах, да бих знаел къде да го намеря», заявява той в едноименната книга Йов, 23 глава, 3 стих. Дори чудесата на творението не могат да ни дадат истинското и пълно откровение за него, според думите на Йов. Ето, тези са само краищата на пътищата му и колко малко шепот ни дават да чуем за него. Йов 26 глава 14 стих. С човеския си разум хората достигат до неправилно познание за Бога, знание, което поражда страх и робство и отдалечава вместо да привлича към него. Обаче чудесният и най-важен факт в християнството е, че Бог ни е дал пълното и окончателно откровение за себе си, чрез което може да бъде разбран, достижим и желан дори от най-обикновените невежи или боязливи хора. Той го е направил чрез своя син, чрез когото е сътворил световете и който, след като е принизил себе си до толкова, че да приеме нашата кръв и плът и да изкупи нашите грехове чрез своята жертва, е седнал отдясно на всемогъщия цар в небесните места. И този син е Господ Исус. Самите Христови ученици се сблъскват с тази трудност, непознаваемостта на Бога. Един ден Филип моли Господ Исус: «Господи, покажи ни Отца и това не е достатъчно». Какво каза Исус? В отговор той произнася знаменателните думи: «Който е видял мене, видял е Отца». Цитата от Евангелието на Йоан, 14 глава, 9 стих. По-нататък в Новия Завет апостол Павел казва същото на Колосяните: «Своя възлюбен син, който е образ на невидимия Бог». Посланието на Колосяните, 1 глава, 15 стих. Споделя това откровение с коринтяните: «Бог е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос». Второто послание до коринтяните, 4 глава, 6 стих. Именно този стих за светлината на познанието за славата на Бога, разкрита в лицето на Исус Христос, ни дава наистина добро разбиране за това откровение. Светлината е невидима, ако не освети някой предмет. Ние мислим, че виждаме лъч светлина, който огрява стаята, но това не е точно така. ние виждаме само частици във въздуха, отразяващи светлината, и така се разкрива нейното съществуване. В Евангелието на Йоан 1 глава 5 стих четем: Бог е светлина, но Той е невидим и непознаваем, докато не освети някой обект, който да го направи явен. Този обект, който Бог осиява, е лицето на Исус Христос. И когато гледаме това лице, в нашите сърца огрява светлината на познанието за Божията слава, която не можем да видим никъде другаде. И в други стихове от Новия Завет са ни дадени три чудесни примера за това, как Господ Исус е откровението за Отца. Той е наречен Словото в Евангелието на Йоан 1 глава 1 стих, тъй като Словото е изражение на мисълта. Наречен е също така и съвършен образ на Неговото лице, според посланието до евреите 1 глава 3 стих, така както восъчният отпечатък е точно копия на самия печат. И в същия стих той е наречен сияние на Неговата слава, така както светлината на лъчите и сиянието на слънцето, и можем да го видим единствено чрез тях. Така както Словото е син на мисълта, возъчният отпечатък на печата, а лъчите на слънцето, така и Исус е Божият син, равен на Отца, но винаги зависещ от Него и покорен на Него, който ни изявява Отец по съвършен начин, с думи и дела, достъпни за нашето разбиране. И Той е бил всичко това, не само при въплъщението си в човешка плът, но още във вечността преди сътворението, и ще бъде всичко това във вечността след края на времената. Ти си вечното Слово, единственият Божий Син. Бог е дошъл в плът на тази земя, възлюбленият на Отца. В Тебе съвършено отразена блести небесната слава на Отца. Притежаваш пълнотата на Божеството, вечна е Твоята божественост. Истински образ на Твореца, чиято същност е скрита. Сиянието на несътворената светлина, което разкри същността на Бога. Единствено, уважаеми слушатели, в лицето на Исус Христос, можем да видим напълно Бог. В биографията на Мартин Лутър, авторът Долбин описва как Лутър се стремял да опознае Бога. Цитирам: Той искал да проникне в скритите Божии мисли, да разбуря неговите тайни, да види невидимото и да разбере неразбираемото. Ступиц го е възпирал. Той го е съветвал да не дръзва да изследва скритото у Бога, а да се ограничава до това, което Отец ни е изявил в Исус Христос. Бог ни е казал, че с Него ще разберете какъв съм аз и каква е моята воля. Никъде другаде, нито на небето, нито на земята, няма да откриете отговора на това. Какво виждаме, когато гледаме лицето на Исус Христос? Стиха, който разглеждаме, се казва, че виждаме не само светлината на познанието за Бога, но и светлината на познанието на Словото на Бога в лицето на Исус Христос. В Исус Христос виждаме не само Бога, в Него е изявена и Божията слава. Това ни дава едно ново разбиране в какво се състои величието на Бога. Разбиране, от което сме удивени и разтърсени, защото лицето, което изявява Божията слава, е поругано и обезобразено от човешката злоба. Пророчеството на Исаия за Христос е: толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето на който е дел човешките синове. Исаия 52 глава 14 стих. Може да бъде преведено: толкова беше погрозняло лицето му, че не приличаше на човешко лице. Нашия Господ е бил обезобразен до неузнаваемост. Може да ме опровергаете, че това е образът на срама и позора, казва Рой Хешън, а не на славата. Но според Бога, това е образ на славата, защото Божията слава е различна от нашите представи за нея. Постоянно правим грешката да мислим, че Бог е съвсем подобен на нас. И затова смятаме, че и Неговата слава е в същите неща, в които се състои човешката слава. Но в по-голям мащаб. Общоприетото схващане за човешката слава какво е? Ами това е следното. Това е умението на човека да се издига и да подчинява останалите хора на своята воля. Славата съпътства властта и силата според разбирането на света. Хората да ти хвалят, когато правиш добро на себе си, казва Псалом 49:18. Колко пъти жадуваме за славата да седнем на бюро като някакъв административен началник и с едно натискане на копчето да нареждаме на хората да вършат всичко, което искаме. Според разбирането на човека, славата е винаги това, което го издига. При Исус обаче откриваме, че Божията слава се състои в напълно противоположното. Не в стремежа да издигам себе си, да подчинява другите, а в неговото желание и готовност да смири и принизи себе си заради хората. Не в мощни прояви на власт и сила, с които бил унищожил всичките си противници, а в прикриването на тази сила и разкриването на благодата на хората, които не заслужават, ако се обърнат към него и се покаят. Когато Мойсей казва: «Покажи ми, моля, славата си», Бог отговаря: «Аз ще направя да мине през теб цялата моя благост». Книгата Изход, 33 глава, 18-19 стих. Не, аз ще направя да мине пред теб цялата ми сила, величие и святост, а, забележете, аз ще направя цялата моя благост към окаяните, грешните и недостойни хора да мине пред теб. Като разкрива своята благост, наречена благодат Новия Завет, Бог изявява своята слава. Неговата слава е неговата благодат, според посланието до Ефесяните, 1 глава, 6 стих. Тя кара ангелите да покриват лицата си и да се покланят в благоговение пред него. И това е славата, която е напълно изявена единствено в лицето на Исус Христос. В него съвършено отразена блести небесната слава на Отца. Такова е разбирането за славата на нашия Спасител. Вижте думите му. Дойде часът да се прослави човешкия син. Това е цитата от Евангелието на Йоан, 12 глава, 23 стих. Няколко стиха по-нататък той говори за този час като за момент, когато ще бъде издигнат от земята и ще привлече всички при себе си. Йоан 12 глава, 32 стих. Много пъти преди това Господ е казал: «Часът ми още не е дошъл». А сега казва: «Дойде часът». Ако четяхме всичко това за пръв път, със сигурност би ни се искало да възкликнем: «Няма по-заслужен час на славата и оправданието от Неговия, защото никой освен Него не е изминал с повече дълготърпение пътя, освен с хули омраза». Каква е изненадата ни, когато разберем, че Господ не говори за издигане на трон, а на дърво, опозорен пред очите на множествата, и всичко това заради непокорния човек, за да може да го спаси от проклятието на неговия грях. С това Исус сякаш иска да ни каже: «Това е часът на моята слава, защото действително е часът на моята благодат за грешниците». В лицето на Исус, уважаеми слушатели, ние разбираме, че Божията най-велика слава се състои в това, че е промислил за нашето най-голямо благо и щастие. Можем да възкликнем: какъв чудесен Бог! Колко различна е тази гледна точка за Бога от представата, която ни дава нашата гузна съвест. Чувството за вина ни кара винаги да се крием от Него като от Бог, който постоянно ни заплашва стояга. Нищо чудно, че Исус казва: «И когато аз бъда издигнат от земята, изявявайки Божията слава в благодата, ще привлека всички при себе си». Това е откровение за Бога, което го разкрива не само като Бог, когото можем да разберем, но и когото да желаем и да възлюбим. Следователно, достатъчно е да погледнем към Исус Христос, за да видим Бога и да познаем Неговата истинска същност. В Него виждам да сияе Божеството Христос, изпратено заради мен. Колко милостиво от Божия страна да улесни по такъв начин нашето търсене. Не е необходимо да сме философи, богослови или учени. Не само не е нужно, но и не би трябвало да любопитстваме и да търсим повече. Всичко, което трябва да знаем за Бог Отец, ни е разкрито в личността на Господ Исус, толкова ясно, достъпно за разбирането дори на дете. По толкова прост начин, че ако не станем като малките деца, няма да го разберем, защото много пъти нашият ум пречи. Единственото, което трябва да направим, е да извикаме като гърците към апостол Филип: Господине, искаме да видим Исус. Защото, когато виждаме Него, ние виждаме всичко и е удовлетворена всяка потребност на нашите сърца. Сега трябва да си зададем и въпроса: какво всъщност означава да видиш Исус? Може би ще намерим по-лесно отговора на този въпрос, ако разберем какво не означава. Уважаеми слушатели, да видиш Исус не означава, че трябва да се стремим да го видим по някакъв мистичен начин или да купнем, да речем, за видение непременно. Чувал съм, казва Рой Хешен, как хора, които в отговор на въпроса видели ли се Исус лично, отговарят следното: о, да, винаги се опитвам да извикам във въображението си неговия образ. Някои хора се отдават на това да търсят видения, но не трябва да се стремим към тях, нито да се хвалим с тях. Апостол Павел говори много сдържано за това, което е видял. Това е записано във второто му послание до Коринтяните, 12 глава, 1 до 5 стих. Фактът, че имаме видения, не означава непременно, че познаваме Господ Исус по-добре от другите, понякога дори е и пречка. Освен това, не трябва да смятаме, че ни е нужна визуална представа за Христос и Неговата любов или абстрактно теоретично разбиране и наслаждение. Колкото и да е важно изучаването на Библията, то може да е съвсем обикновено и не означава непременно, че изучаващият ще се наслаждава на видение на самия Господ Исус. Въпреки това, никой не можем да стигнем твърде далеч без търпеливото и ежедневно очакване на Бога, размишлявайки върху свещеното писание. Скъпи приятели, да видим Исус означава да разберем, че Той е източникът, който задоволява нашите постоянни нужди, и с вяра да уповаваме на Него в качеството Му на този източник. Господ Исус се вижда винаги с очите на нуждата. Писанието ни го разкрива не с цел интелектуален размисъл и удоволствие или теоретични разбирания, но заради нашата отчаяна нужда като грешници и окаяни хора. И винаги първата стъпка към това да видим Исус е да признаем своята нужда и да изповядаме греховете си. Когато признаем своята нужда на Святия Дух и угодно да ни разкрие сърцето на Господ Исус като източник на всичко, от което се нуждаем. Основно, Той ни е разкрит в Писанието, но много често и по друг начин, че свидетелства на хора, в думите на химни и духовни песни или когато Святия Дух дава директно откровение на човека. Тогава душата с вяра приема това, което Святия Дух и разкрива за Исус и се освобождава от напрежението, човешките усилия, чувството на вина, страха и скръпта. Тогава устата ни се изпълниха със смях и езикът ни с пеене. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Твърде добро, за да е истина или за да не е истина». Началото да ви кажа два цитата. Първият се намира в Евангелието на Йоан, 21 глава, 2 и 3 стих. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Завидеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър му казва: «Отивам да ловя риба». Казаха му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията. И през оная нощ не уловиха нищо. А ето едно мнение на един анонимен автор. Да паднеш е дяволско, да останеш на земята е човешко, да се изправиш е божествено.
В основата си е било несъмнено, че тази история нямало да има добър край. Била твърде хубава, за да е истина. Само царят на жабите се превръща в принц в края на приказката. Истинският живот е различен и мотото е: «Обощарю, шиш до последния си дъх». Ако приложим този принцип за Симон Петър, трябва да кажем: «Рибарио, дръж си мрежата». Петър и приятелите му се превръщат от обикновени рибари в хора, променящи света и вестители на небесния цар. Помагат за изграждането на Божието царство. Тези отхвърлени от обществото хора, които вероятно дори не са завършили училище, били изведнъж издигнати до ученици на най-висшия равин на света и до първокласни участници в екипа на най-обещаващия проект в Вселената. Те станали представители на Божието царство на земята, чието щаб е в небето. Невероятно! Трябва нещо да не е във ред с тази фирма. Всичко това звучи твърде ненормално. И да, оказахме се прави. Не след много време, 36 месеца след началото му, това насочено към бъдещето обещаващо начинание стигнало до своя край. Движещата сила зад него, един, който е бил обещал вечен живот, бил извикан пред съда, осъден, разпънат на кръст. Исус, Божият син, единствената надежда на Петър и приятелите му, бил мъртъв. Трябва да си представите ситуацията, в която се оказали тези мъже. Хората, които били изоставили мрежите си, лодките, дребния семейен бизнес и семействата си, защото били възложили шанса на живота си върху Исус и върху обещанието му за вечен живот. Изведнъж се оказали без него. Сигурен съм, че можете да си представите тяхната ситуация и какво вероятно са си мислили.
Ти, например, приятелю, си част от едно щастливо семейство и не осъзнаваш, че животът ти с всичките му привилегии не е даденост, особено при факта, че толкова много хора живеят самотни и отделени от другите. Но не можеш да си представиш, че може да дойде ден, когато членовете на твоето семейство вече няма да могат да се разбират и се разделят. Изведнъж ти съобщава, че родителите ти се карат от дълго време и са се съгласили на развод. Да, знаеш, че много бракове се разпадат и че много семейства се разделят, но ти никога не си си представил, че можеш да си окажеш дете на разведени родители. Все пак твоите родители са християни, както и ти. Бог винаги обещава и Библията е пълна с такива стихове, че няма да разочарова никого, който му се е доверил. Затова можем да почерпим сведения от Исаия 40 глава, 41 глава, 43 глава, 44 глава. Струва ти се, че Бог, който е бил надеждата на твоето семейство и на бъдещето, вече не е тук. И точно тогава си в същата ситуация, като Симон Петър и приятелите му. Мъртъв ли е Бог? Или може би си честен ученик, студент или работник в своята среда? Сътрудничаш на другите работници и те те харесват. Шансовите ти за повишение са добри и се чувстваш добре в положението си. Доколкото можеш да прецениш, имаш добри възможности за бъдеща кариера. Финансите ти са осигурени и ти си щастлив и благодарен, че си стигнал до тук. Всичко върви гладко и ти правиш планове за бъдещето, включително за къща, семейство и така нататък. Изведнъж получаваш двуседмично предупреждение за уволнение или неочаквано от всички места, където кандидатстваш за стажант, получаваш отрицателен отговор.
В църквата си е напълно отдаден на бъдещ проект. Имаш идеи, цели и начини да осъществиш всичко. Вълнуваш се, защото хората те карат да чувстваш, че твоите таланти и способности са необходими и че играеш голяма роля в осъществяването на велики неща. Всичко, което правиш, процъфтява и си сигурен, че най-накрая си намерил мястото, където Бог има нужда от теб, за да постигнеш много. Внезапно проектът е спрян поради междуличностни проблеми. Членовете на екипа се отдръпват, конфликтите на високо ръководно ниво и споровете с други участници в проекта, кризата в брака или семейството, на определени ключови фигури и така нататък. Карат те да изгубиш почва под краката си. Осъзнаваш, че нещата не могат да продължават по този начин. Надеждата ти изчезва и те се отказваш. Като имаме предвид обстоятелствата, реакцията на Петър в тази ситуация е логична. Петър не е човек, който лесно се увлича или изпада в меланхолия. Той не се съсредоточава върху проблемите, но върху разрешаването им. Опитва се да извлече най-доброто от всяка ситуация. Неговата пътека води напред. Петър не си губи времето. Той признава провалите си, не обръща внимание на ядосаните погледи на приятелите си, от клуба на рибарите и забележете на съседите си. Забравя обвиненията на съпругата и роднините си. Изправя се, взема мрежите си и тръгва. Решава да започне наново оттам, откъдето е напуснал преди 3 години, когато Бог е станал ръководител на живота му. Затова казва: отивам да ловя риба. За тази сцена се крие невероятна драма. Характерно е за Йоан само да спомене следващата нощ в едно изречение. Колко интересно би било да научим подробностите по този първи истински риболов за Петър и приятелите му след тяхното призоваване без Исус. Но не можем да не забележим разликата от предишни описания. Учениците се качват на лодката без Исус, светлината на света, през нощта и отплават. Те са в открито море без Исус, който смъмря вятъра. Хвърлят мрежите си във водата без Исус, който е направил всичките риби и нахранва хиляди хора само с 2 риби. Мисля, че резултатът е ясен. През онази нощ не уловиха нищо.
Евангелистът сякаш постави ударението в тази история върху нещо друго. Това, от което се интересува, е какво се случва, когато Исус, Божият син, е сред хората. Точно тогава живота дава изобилен плод. Набива се на очи как появяването на Исус пред уморените, изтощени, разочаровани ученици е свързано с това, кое време на деня е. Исус се появява и изведнъж просветлява. Сутрин е. Ходът на историята се променя и се появява движеща сила. Хората започват да общуват. Никой не знае къде да се лови риба. Някои признава духовното си положение пред Бога и своите ограничени възможности или голота. Започва партньорство на сътрудничество между рибарите от различни рибарски лодки. Има огън, има храна, има празнуване и хората са доволни.
Когато в живота си стигна до точката, в която мисля, че Бог е мъртъв, когато аз, може би и ти също, навляза в житейската нощ, се чувствам като Петър и приятелите му, които прекарват цяла нощ в студената морска вода поради отчаянието си от смъртта на Исус. Когато нещата не вървят така, както той вероятно обещал да вървят, когато изгубвам близки и любими хора, когато трябва да преживея неща, които едва мога да понеса, когато попадам в ситуация, в която Бог може да ми помогне, а той сякаш не ми помага, когато се сблъскам с ограниченията на вярата си, точно тогава искам да отида да ловя риба. Но историята за Петър показва, че докато Бог не седне в лодката ми и не получи място в моите рибарски мисли, ще постигам един и същи резултат. Няма да хвана нищо. И ако някой ме попита дали имам нещо за ядене, ще трябва да кажа високо и ясно с цялата си отговорност. Нямам. Може би без Исус една риба ще се хване за малко в мрежата ми тази нощ, но това няма да бъде риба, която да удовлетвори глътта ми за дълготрайна връзка и за вечността. Фреди Меркюри, преуспял вокалист в рок-групата Queens, казва в интервю малко преди смъртта си: най-горчевото нещо е да имаш всичко на света, но да бъдеш най-самотният човек. Успехът ме превърна в идол и ме донесе милиони лири, но ме лиши от всичко, от което се нуждая, от дълготрайна, изпълнена с любов връзка. Трайността не е човешки, а божествен принцип, защото само Бог е вечен. Това е урок, който Петър отново трябва да научи. Исус стоял точно тогава и точно на самото място, където Петър трябвало да прекара нощта в търсене на сигурност и цел на живота си, точно до него. Изглежда сякаш Исус просто би очакал там Петър да вдигне очи и да осъзнае, че Бог е точно до него. Бог е само на една мисъл разстояние. Да, понякога само на един поглед разстояние от него, ако не била нощта, която го скривала от погледа на Петър и другите ученици. Бог не е мъртъв. Не, той е жив. Той е жив и има обновяваща сила. Той знае къде мога да открия истинската риба в живота си. Един внимателен поглед от водата към брега превръща нощта на Петър в ден с Исус. Промени своята представа за сегашното състояние на живота си с Исус и ще промениш своя свят.
Скъпи приятели, в тези дни на объркване, когато много мъже и жени търсят в океана на обществото единствената риба, в кавички, която ще задоволи глада им за надежда, мир, сигурност, любов, привързаност и топлина, има нужда от хора, съсредоточени върху Исус, който не е мъртъв, но е вечно жив. Учениците на Исус, които видели как той окрутява бурята и умножава хлябовете по чуден начин, днес повече от всякога са призовани да участват в изявяването на един Бог, който знае къде да намерим истинската риба. Това не означава, че тези ученици са по-добри от другите. Това не означава, че те няма да се сблъскват с кризи, спънки, разочарования и нощи в живота си. Означава, че те знаят една посока, водеща хората към среща с Бога, който може да удовлетвори нуждите им. Точно за това в последните 10 стиха Исус три пъти призовава Петър: паси агънцата ми. Промени представата на хората за Исус.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, следващият материал, който ще ви представим в нашата радиопрограма, е под заглавие «Променяща света структура». Първо послание на апостол Павел до Тимотей, 2 глава, 4 стих, се казва: който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Ето какво споделя Алберто Мамбранка. Мечта е един ден да построя къща. Не обикновена, а много голяма. Тя ще бъде огромна вила с много стаи, големи прозорци, с широки стълбища и всичко, за което човек би си мечтал. Тя ще бъде разположена някъде близо до океана, където климатът е умерен. Моята къща ще бъде в средата на ферма и отдалечена от най-близкия град. Представите си, виждам как пристигам в един джип с тъмни стъкла. Навсякъде има дървета и красива природа. Къщата е заобиколена с далеч разпростиращи се паркове, а точно в средата ще откриете голям плувен басейн. Всичко е идеално мебелирано. Това е моята мечта. Когато си затвори очите и започна да мечтая, виждам тази голяма вила, моята вила. Някой ден, когато съм работил достатъчно, когато съм спестил достатъчно пари, когато имам достатъчно време, когато децата ни са пораснали и вече не се нуждаят от нас, тогава ще убедя съпругата си да си построим такава хубава голяма вила заедно някъде близо до океана. Тази мечта здраво ме е хванала. Мога да прекарвам часове в разкази за многото подробности на тази вила и за всяка идея, която ми хрумва за нея. И ако зная, че имам и най-малкия шанс да я осъществя наистина, ще вложа цялата си енергия и талант в осъществяването й. Това прилича ли ви на отношението на Бог? Ако има някое същество, което да има всичко и да е постигнало всяка възможна цел, това е Бог. Тогава има ли нещо в съзнанието му, което да го кара да влага цялата си енергия и способности в осъществяването му? Аз съм сигурен, че има. Бог мечтае за църквата, за своята църква. Мечтае за църква, която е широко отворена, точно в центъра на този свят, на тази планета. Мечтае за църква, която се посветила да разпространява неговото слово, да увеличава учениците му, да живее като едно тяло, да поощрява дружбата и да служи на него и на хората с всички свои таланти и способности, тук и сега. Мечтая за църква, която достига до неговите деца и ги спасява. Това е най-голямата Божия мечта, неговата мечта. И има три причини това да е абсолютната Божия мечта.
Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Деяния 20 глава, 28 стих прочетах. Бог е изкупил църквата със собствената си кръв. Опитвам се да си представя това на лично ниво. Бог си е казал: някой ден, когато достатъчно съм работил, когато имам всичко, от което се нуждая за този проект, или когато мисля, че времето е настанало, тогава ще построя там, долу, в средата на земята църква. Бог, всемогъщият, творецът на небето и земята, този, който притежава всичко, който е всеможещ и вездесъщ, той си е мислил това, но нямало нищо, с което да плати цената за своята църква. Нямало нищо на земята или на небето, нищо под земята или в дълбочините на морето, което можел да даде, за да построи църква според мечтата си. Трябвало да даде себе си. За мен вилата в ранчото си е напълно мечта, казва Алберто Мамбранка. Но тя не е мечта, за която да си струва да жертвам живота си. По-скоро бих минал без вила, ако това означава, че мога да живее. Но Бог мислял по-различно. Единствено неговата кръв можела да купи тази църква. Той не се отказал от нея, но взел решение в полза на църквата за сметка на живота си. Толкова важен бил този проект за Бог. Да, църквата е Божията мечта номер едно. Представете си, че имам всичките пари, от които се нуждая, и имам възможност да осъществя мечтата си за вила, продължава автора. Със сигурност първо ще отделя време да направя плановете. Сигурен съм, че няма сляпо да наема някой, ако не съм сигурен, че мога да му поверя тази работа, особено след като цял живот съм мечтал за това. Познаваш ли някого, на когото можеш да повериш най-важния проект в живота си? Кого ще включиш в осъществяването на твоята мечта? Звучи почти иронично, но Бог е оставил своята църква на теб. Да, правилно си чул, казва автора. Бог е оставил най-скъпоценното нещо, което някога е купувал на теб и на мен. Той ти го е поверил. Ето колко голямо доверие има Бог в хората, които призовава да му служат. Тези хора сме ние. Когато Бог решава да назначи някой човек да работи по неговия проект мечта, има само два начина на реакция. Първо, можеш да отхвърлиш призива. Можеш просто да откажеш и да му съобщиш. Боже, ти си избрал не когото трябва. Не се интересувам от твоя проект. Или второ, можеш да приемеш призива. Можеш да кажеш да на Божието решение и да му помагаш. Тогава Бог очаква от нас да вложим цялото си умение, енергия и жизненост, защото знаем, че работим по най-скъпото нещо, което Той някога си е позволявал. Има нужда от хора, от човешката им способност за мислене, от цялата човешка изобретателност. Те са нужни, за да може тази вселенска мечта да се осъществи. Точно това очаква Бог от мен. Очаква да бъда гъвкав, но също и да мога успешно да общувам със строителя. Всички работници на строежа трябва да желаят постоянно да получават инструкции и да бъдат поправени, защото не строят според своите собствени сили, но според Божията. Бог познава всяка черта по-добре, отколкото ние, защото това е неговата мечта.
Има и втора причина. Павел и Сила веднъж срещнали един служител в затвора, който очевидно се бил изгубил някъде по пътя на своя живот. Те му казали: повярвай в Господа Исус Христос и ще се спасиш и ти, и домът ти. Цитат от Деяния на апостолите, 16 глава, 31 стих. Само вярата в Исус Христос може да промени хората към по-добро. Промяната в социалното, икономическото или политическото състояние на обществото зависи от това колко хора от нашия народ и свят са склонни да приемат промяна, преживяна чрез Исус. Хората, които са се срещнали с Исуса и са го опитали в живота си и са го приели, няма вече да бъдат същите. Не. Във всички ситуации те ще постъпват като служители от затвора, който в края на краищата вече не виждал смисъл да държи Павел и Сила зад заключените врати. Той ги поканил в своята къща и те са се веселили край масата заедно с семейството му. Представете си, хората, които днес се противопоставят един на друг с оръжие и гранати, ще седнат край масата с децата си, за да закусят заедно. Не, Това не е въображаем свят, а действителност в Божия проект за църквата. А плановете за него вече са направени. В Библията много велики хора са променили хода на живота си, след като са се срещали с Исус и неочаквано са имали възможност да повлияят на съдбата на своето общество и да го променят към по-добро. Нека да споменем няколко примера. Първо Никодим. Учител в своето време. За една нощ той променил начина си на мислене, след като се срещнал с Исус. Затова не се докладва в Евангелието на Йоан 3 глава 1 до 21 стих. Захей. Държавен служител. Той променил живота си, когато се срещнал с Исус и започнал да помага на бедните и унеправданите в своето общество. Лука 19 глава 1 до 10 стих. Римският офицер от Капернаум. Евангелието на Матей, 8 глава 5 до 13 стихове. Не само известните хора, но също и неизвестните членове на обществото променяли своя начин на живот, след като се срещнали с Исус, докато бил на земята. Слепите, прокажените и неизлечимо болните, грешниците и низвергнатите, престъпниците, грубияните, противниците на обществото. Исус посрещнал всички тях с отворени обятия и приемане. Върнал ги обратно в обществото и им дал богати възможности за бъдещия живот. Точно в това се състои силата и властта на църквата. Там хората ще намерят Исус, ще приемат промяната. Всички разливи ще бъдат запълнени и ще се сложи край на различията. Всички думи с отрицателно значение, като висок, нисък, дебел, слаб, мъж, жена, богат, беден, западен, източен, стар, млад, либерал, консерватор и така нататък, ще бъдат издигнати на едно и също ниво, което ще бъде наречено Божии деца, наследници на Бога и са наследници с Исус Христос. Това е Божията мечта.
Авторът цитира Йоан 14 глава 1 до 3 стих. Да не се смущават сърцата ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, там да бъдете и вие. Има и трета причина. Ако съм реалист, мога да забравя моята мечта за вила и ранчо около нея, близо до океана, защото моята банкова сметка никога не е съответствала на това. Но Бог си е записал за мен и моята мечта. В този момент аз искам да се доверя на Божието Слово и да повярвам, че Писанието казва истината. И затова моята мечта ще продължи да живее една красива, голяма къща. Не зная за какво си мечтаеш ти, но бъди сигурен, че Бог си го е записал и Той ще осъществи твоята мечта. Независимо какво строим в този свят, то ще ни създава проблеми. Говоря не само за нестабилните политически, военни, икономически или географски обстоятелства, но също и за завистта и омразата към другите. Постоянно можем да видим хора, които са изгубили къщите, притежанията и живота си за една нощ поради природните бедствия. От това боли. Освен това имат значение и тези хора и деца, които биха могли да си купят храна в продължение на много месеци с парите, които бих похарчил за брава на моята вила. Но Бог строи нашата най-голяма мечта – за теб и за мен, на място, където нищо не може да й навреди. Строи я на място, където има много свободно пространство – в небето. Той не строи място за нас, където да прекараме последните дни от живота си, пенсионерските си години, но дом за вечността. Очаквам деня, когато Исус и аз ще си разменим ключовете. Това ще бъде денят, когато ние ще му дадем ключовете за неговата къща мечта, църквата, и ще получим замяна ключовете за нашата мечта. Ако тази мечта не промени света, то какво би могло?
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Ще ви представя някои разсъждения на Макс Лукадо относно ролята и действието на Святия Дух. Забележете какво каза Исус. Когато аз замина, ще ви изпратя помощник. Ако не замина, помощникът няма да дойде. Когато дойде, помощникът ще докаже на хората в света истината за греха, за праведността пред Бога и за съда. Цитат от Евангелието на Йоан, 16 глава, 7 до 9 стихове. Ако ви помоля да ми опишете небесния баща, сигурно ще намерите какво да ми кажете. Ако ви попитам какво е направил Исус за вас, не се съмнявам, че ще ми отговорите смислено. Но ако ви попитам, а каква роля играе в живота ви Святия Дух, сигурно ще запримигате. И скоро ще стане ясно, че от трите личности на Тройцата най-малко разбираме Святия Дух. Мисля, че най-често срещаната грешка, казва Макс Лукадо, която допускаме по отношението на Святия Дух, е, че го възприемаме не като личност, а като сила без собствена индивидуалност. Невярно. Святия Дух е личност. Светът не може да го приеме, защото не го вижда, нито го познава, но вие го познавате, защото той живее с вас и ще бъде във вас. Евангелието на Йоан, 14 глава, 17 стих. Святия Дух не е то. Той е личност. Той има знание, има разум, има чувства. Може да бъде излъган, може да бъде оскърбен, може да бъде натъжен. Всички тези неща естествено се доказват с библейски стихове от Библията. Святия Дух не е безлична сила. Той е Бог, който живее в теб, за да ти помага. Йоан дори го нарича помощникът. Представи си баща, който помага на сина си да се научи да кара колело. Святия Дух е нещо подобно. Бащата стои до сина. Бута колелото и го подпира, ако започне да залита. Духът прави същото за нас. Той прави стъпките ни по-стабилни и подходката ни по-уверена. Но за разлика от бащата, той не си заминава. Той остава с нас завинаги. Какво прави духът? Той утешава спасените. Когато си замина, ще ви изпратя помощника. Евангелието Йоан 16 глава 7 стих. Той изобличава грешните. Когато дойде, помощникът ще докаже на хората в света истината за греха, за праведността пред Бога и за съда. Йоан 16 глава 8 стих. Той ни дава истината. Имам още много неща да ви казвам, но сега те са твърде големи за вас. Когато дойде, духът на истината ще ви води в цялата истина. Евангелието на 16 глава 12 стих. Чувството без знание е също толкова опасно, колкото и знанието без чувство. Бог търси баланса. Бог е дух и онези, които му се покланят, трябва да му се покланят в дух и в истина. Евангелието на Йоан, 4 глава, 24 стих. Но още по-важно е да разбереш, че музиката е в теб. Ако Христос е във вас, духът ви дава живот, казва апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава, 10 стих. Не ти е нужен таен код, за да я чуеш. Аз не разполагам с план в 4 стъпки, които ще ти помогнат да я доловиш. Но имам обещанието, че помощникът ще дойде, за да утешава, да изобличава и да открива. Сега си спомни. Случило ли се да бъдеш утешаван? Имало ли моменти, когато светът ти е причинявал болка, а Бог ти е донасил мир? Тогава си чувал музиката. Случило ли се да бъдеш изобличаван? Усещал ли си как вината те пронизва като меч? Това е било докосването на Святия Дух. Случва ли ти се, приятелю, да проумееш нова истина? Да видиш нещо старо по нов начин? Кушката светва. Очите ти се отварят. А, чак сега разбирам. Имал ли си такива моменти? Ако си имал, значи Святия Дух ти откривал нови истини. Без да го разбираш, той вече е работил в живота ти. И между другото, това е страхотна новина за онези от нас, които от години се опитват да вършат работата на Бога. Много по-лесно е да издигнеш платната, отколкото да се бъхтиш с греблата. Много по-бързо ще включиш хората в работа, когато музиката се свири от Бога, когато се вслушваме в нашепванията на Святия Дух. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.